Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Минулого разу ми розпочали 53-й розділ цієї книги і зупинилися на першому вірші. Я нагадаю вам цей вірш. Ісаїя пише: «Хто нашій спасенній тій звісті повірив, і над ким відкривалося рамено Господнє?» Пророк Ісаїя сумнівається в тому, що всі люди приймуть благу звістку про спасіння Христове. Будуть ті, які цю звістку зовсім не приймуть. Апостол Павло говорив, що проповідувати Христа таким просто нерозумно. Судячи з того, що вони висловлюють на людях, ми бачимо, що є багато тих, кому немає смислу проповідувати Ісуса Христа. Але Бог сказав нам, щоб ми визначали, кому не слід проповідувати Христа. Це послання стосується саме таких людей, того, що вони думають, і того, що вони роблять. Бог сказав: «Тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого походить, бо їй це глупота, і вона не може його зрозуміти, бо воно духом оцінюється». 1 Коринтян 2:14. Якби ж то ці люди дали змогу Господу говорити з ними. Ми мусимо пам'ятати, що Бог не використовує людських методів і засобів для створення якихось речей. Бог використовує слабкі і недосконалі речі світу цього для знищення чиєїсь могутності і простоти для знищення мудрих. Коли ми викликаємо лікаря під час хвороби, то ми не чекаємо, що він буде робити ті звичайні речі, котрі ми самі робимо. Нам може здатися глупотою те, що він нам порадить, але ми довірливо і без заперечень будемо те робити. То чому ж ми не виявляємо до Бога тієї довіри, котру ми виявляємо до лікаря? Але ми так само питаємо разом з Ісаїєю: хто би повірив тому, що ми чули? Кому рамено Господнє виявиться? Коли людина не вірить Євангелії нашого Господа, тому може бути безліч найрізноманітніших причин. Людина любить уявляти собі Бога, що сидить високо на троні десь на небесах. В античні часи вірили в богів, що не живуть разом з людьми і нічим не подібні до них. Греки поселили своїх богів на горі Олімп, а римляни зображали Юпітера громовержцем, що метає громи й блискавки із захмарних височин. Досі ні в одній релігії ми не бачили Бога, що спустився би із неба на землю і потім страждав на ганебному хресті разом із злочинцями. Це дуже важливо усвідомити. Сучасна свідомість називає це свідомістю переможених. Вони не розуміють того. Бог, що страждає, суперечить всім людським уявленням про божество. Але це надає особливу привабливість і притягальну силу 53-му розділу книги пророка Ісаїї. Тут ми бачимо того, хто страждав так, як не страждав більше ніхто. Тут ми бачимо того, хто відчував такий же біль, як жінка при пологах. Нас щось невимовно приваблює до його страждань, його Христа. Він сказав: «Я ж коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе». Страждання мають в собі якусь дивовижну притягальну силу, і біль притягає нас так само. Коли ми бачимо якесь нещасне творіння, яке спіткало лихо чи нещастя, і воно лежить, спливаючи кров'ю, то наше серце інстинктивно сповнюється любові і співчуття до нещасливої жертви. Часом ми хочемо допомогти їм. Ось чому Червоний Хрест є для нас закликом до допомоги. Так само ми співчуваємо жертвам війни або жертвам цивілізованого варварства ХХ століття. Те місце, що болить, завжди стоїть для нас на першому плані. Це той ланцюг, що зв'язує між собою усіх слабких нащадків нашого стражденного людства. Тому давайте разом звернемо свою увагу на нелюдські страждання Сина Божого. Дозвольте йому розтопити наші холодні серця в жару його жертви і у променях його безмежної любові. Ісаїя продовжує своє питання, розвиваючи його. кому виявиться рамено Господнє. Рамено – це свідчить про те, що Бог простягає свої руки, щоб вчинити ще щось. Коли Бог створював небо і землю, то це була його робота рук. Наприклад, у Псалмі 19 у першому вірші сказано: «Небеса оповідають славу Божу, і діло рук його проголошує твердь небесна». Доктор Толмідж каже, що Бог створив матеріальний Всесвіт без найменших зусиль. Коли Бог творив небо і землю, то це йому нічого не вартувало. Він просто сказав їм, щоб вони існували. Коли він спочив на сьомий день, то це не свідчило про те, що він втомився. Він просто завершив свою роботу, виконав її повністю. Але коли Бог створив людину, то він простяг своє рамено задля спасіння, котре і було його великою метою. Одна з головних особливостей, що визначає Господнє спасіння, це його добровільність і довільність. Тобто, це свідчить про те, що людина може вільно його одержати. Їй не треба щось робити чи щось здобути для того, щоб його одержати. Людина здобуває його задарма тому, що Богові воно щось коштувало. Він виявляє своє рамено. Він видав на смерть хресну свого Сина за наше спасіння. Викуплення безмежне, бо тільки Бог може його здійснити. Спасіння нам нічого не коштує, але воно здобувається дорогою ціною. Тепер ми переходимо до особи Ісуса Христа. Ми дізнаємося дещо про його походження як людини. Читаємо другий вірш із 53-го розділу книги пророка Ісаїї. «Він, мов той пагін, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Не було в ньому ні виду, ні краси, ми бачили його, ні вигляду принадного не було в ньому». Ісус Христос був коренем, що виріс із сухої землі. Це свідчить про те, що в час народження Ісуса Христа рід Давида вже втратив своє царське спадкоємство. Вони вже не були князями. Вони стали селянами. Ізраїльський народ знаходився під залізною п'ятою Риму. Вони вже не були вільними. Римська імперія не принесла їм великої цивілізації. Вони були тільки гарними наслідувачами великих цивілізацій. У них процвітала псевдокультура, і їхній розвиток перебував на досить низькому рівні. Вони не мали власних моральних підвалин. Замість культу доброчинних жінок і мужніх чоловіків, там процвітали розпусна любов і сластолюбство. Релігія Ізраїля занепала. Вона просто перетворилася на порожній ритуал, а серця людей стали холодними і байдужими. І в цей час прийшов наш Господь Ісус Христос. Він походив з благородної сім'ї, що занепала, з народу, що став васалом Риму, в час і епоху соціального занепаду. Найкраща квітка людства виросла в найсухішій землі і в найгірший час історії людства. Це було просто неможливо, щоб у такий час і в такому поколінні народився він. Але він все одно прийшов, бо він прийшов від Бога, а не від людини. Далі пророк зосереджує нашу увагу безпосередньо на його стражданнях і смерті на хресті. «Не було в ньому ні виду, ні краси. Ми бачили його, ні вигляду принадного не було в ньому». Дехто на базі цього висловлювання робить висновок, що Ісус Христос був нещасним і непривабливим, коли з'явився перед людьми. Дехто навіть наважується стверджувати, що він був огидним зовні. Але це все не може бути правдою, бо він був досконалою людиною. І записи в Євангеліях не дають ніякого ґрунту для подібних висловлювань. Тут йдеться тільки про те, що він на хресті, напевне, відповідав цим словам. Його страждання були такими сильними, що він став непривабливим і нещасним на вигляд. Адже хрест – це неприємна річ. Він просто огидний на вигляд. Людина створює хрестики, які носить на шиї, що виглядають дуже привабливо. Але не таким був його хрест. Його хрест не приваблював людські погляди. Його страждання були невимовними. Його смерть була жахливою. Він витерпів те, чого не могла витерпіти жодна людина. Він не мав людського вигляду після випробування на хресті, як це ми читали вже в попередньому розділі. Від нього залишилася тільки купка розтерзаної плоті. Природно, що нам би хотілося більше знати про те, чому його смерть була відмінною від смерті людини, і чому вона була такою жахливою. Як можна виміряти всю глибину його страждань? Читаємо четвертий вірш. «Та він наші недуги взяв на себе. Він ніс на собі наші болі. А ми ж гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив». Його Бог побив і принизив. Пророк дуже боявся, що ми з вами можемо неправильно зрозуміти його слова. Тому він тричі згадує про це. Господь взяв на себе всі наші беззаконня. Він взяв на себе наші недуги, бо Богові вгодно було побити його. Подив переповнює наші душі, коли ми усвідомлюємо, що це був Бог-Отець, що прирік досконалу людину на цю жахливу участь. Щиро кажучи, ми не можемо зрозуміти цього. І тому ми допитуємося, чому Бог так вчинив із ним. Що він зробив таке, щоб заслужити таке жахливе покарання? Звернемо свої погляди знову до Христа. Ісус Христос пробув на хресті 6 годин, підвішений між небом і землею, з 9:00 ранку до 3:00 пополудні. У перші 3 години він зазнав найбільших страждань від людей. Вони ображали і насміхалися з нього, плювали на нього, без найменшого жалю прибивали його до Христа, а потім сіли навколо, щоб подивитися, як він умиратиме. О 12:00 дня, коли він уже 3 години терпів агонію на хресті, Бог опустив заслону на сонце, і темрява оповила все довкола, сховавши від людських очей те, що відбувалося між Отцем і Сином. Ісус Христос був принесений в жертву за гріхи всього світу. Бог приніс його душу в жертву за гріх. Ісус Христос постраждав за наші гріхи і покараний був для того, щоб нас не спіткала ця покара. Якщо ви хочете дізнатися, як Бог ненавидить гріх, то подивіться на хрест. Якщо ви хочете побачити, як Бог карає гріх, то подивіться, яких мук і тортурів зазнав найлюбіший його серцю від його покарання. На що можемо сподіватися ми з вами, якщо ми занехтуємо тим спасінням, яке він дає нам? Цей хрест перетворився на олтар, на якому був принесений в жертву агнець Божий за гріхи всього світу. Він помер замість когось іншого. Він помер замість нас із вами. Послухаймо те, що говорить нам пророк. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали, кожен ходив своєю дорогою. Провини всіх нас Господь поклав на нього. Слова «його ранами ми вилікувані» може породити питання в нашому мозкові. Від чого ми вилікувані? Чи ми вилікувані від фізичних хвороб? Яке первісне значення цих слів? Я хочу вам зацитувати, як це зрозумів і витлумачив Симон Петро при посередництві Святого Духа. У першому посланні апостола Петра 2:24 сказано: «Він сам у своїм тілі виніс наші гріхи на дерево, щоб ми, вмерши для гріхів, жили для справедливості, ми, що його ранами, зцілилися». Зцілилися від чого? Петро ясно говорить, що ми були зцілені від наших гріхів і беззаконь. Тепер звернемо нашу увагу на цей чудовий 6-й вірш. Він починається з слова «усі» і закінчується словом «усі». «Усі, як вівці, ми блукали. Не хтось із нас, але ми всі разом». Яка велика проблема стоїть перед людством? Яка найбільша проблема є і у вас, і у мене? Вона висловлена цими словами. «Всі ми ходили, кожен своєю дорогою. Це наша загальна проблема. Людина хоче ходити своєю власною дорогою, нехтуючи ту дорогу, яку їй пропонує Бог. У Святому Письмі далі сказано: «Є дорога, що людині здається простою, але кінець її – шлях смерті». Притчі 14.12. Інша притча повчає: «У всіх своїх стежках думай про нього, і він твої стежки вирівняє». Притчі 3.6. Адже наш Господь Ісус Христос говорив: «Я є шлях, істина і життя. Ніхто не прийде до мого Отця інакше, як через мене». Але ми все одно намагаємося йти кожен своєю дорогою. Провини всіх нас Господь поклав на нього. Ісаїя ясно говорить, чому він загинув на хресті. Він просто зайняв наше з вами місце. Він не зробив нічого поганого. Він був святий, лагідний, нерозбещений. Він не мав нічого спільного з грішниками. Він був тим, хто прийняв на себе всі наші провини і покарання за них. Бо Господь із своєї великої любові хотів дарувати нам прощення і спасіння. Звичайно, що наші серця сповнюються співчуттям до нього, коли ми бачимо, як він гине на хресті. Зрозуміло, що нам з вами ніколи не доведеться зазнати таких страждань і такого болю. Ми просто холоднокровні тварини, якщо наші серця залишаються байдужими до таких страждань. Але Ісус Христос не просить нашого співчуття, мій друже. Він помер не для того, щоб здобути його. Він помер не для того, щоб заручитися нашою підтримкою. Пригадайте, що коли він йшов дорогою до Христа, і жінки єрусалимські плакали над ним, він сказав: «Не плачте наді мною, а плачте над собою та над своїми дітьми. Бо коли так обходяться із деревом зеленим, то що тоді із сухим буде?» Луки 23, 28-31. Хтось може вважати, що він помер мученицькою смертю. Він не помер смертю мучеників, бо він не мав тієї втіхи і підтримки, що вони мали. Він помер не так, як мученики, що перед своєю смертю співали пісні радості і свідчили про те, що Ісус Христос стоїть поряд із ними. Порівняємо його смерть із смертю Степана. Степан переможно говорив: «Ось бачу відкрите небо і Сина Чоловічого, який стоїть по правиці Бога». Дії апостолів 7.56. Наш Господь помер не так. Бог забув про нього. Він сказав: мій Боже, чому ти забув про мене?» Його смерть була не такою, як в інших людей. Він помирав один, наодинці з гріхами всього світу, що тяжили на ньому. Хтось може сказати, що його смерть може справити чудовий вплив на наше життя. Оскільки ми можемо подивитися на його життя і смерть, то це повинно надійно відвернути нас від гріха. Але, на жаль, цього не стається. До речі, який вплив це справляє на ваше життя? Те, як ми наслідуємо його приклад, може пояснити цей вірш. «Усі, як вівці, ми блукали, кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх Господь поклав на нього. Бо він був агнцем Господнім, що помер за гріхи всього світу. Він зайняв наше місце». І тому ми процитуємо третій вірш. «Зневажений, останній між людьми, чоловік болю, що зазнав недуги, зневажений, немов людина, що перед нею обличчя закривають, і ми його за ніщо мали». Ісус Христос був зневажений, останній між людьми. У вірші четвертому сказано: «Він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі». Зверніть увагу, що саме наші болі і наші недуги він ніс на собі. Він не мав своїх власних недуг чи болів. Він не мав власних гріхів, за які його було б покарано. Він взяв на себе і наші гріхи, і наші недуги, і твої в тому числі, дорогий слухачу. Чи доторкнулася до твого серця ця повість про страждання Христа за твої гріхи? Чи ти прийняв Ісуса Христа в своє серце як особистого Спасителя? Чи ти став дитиною Божою? чи ти отримав в дар за свою віру у Христа вічне життя для твоєї безсмертної душі. Якщо так, радій і прославляй свого Господа і Спасителя. Якщо ні, поспіши до Нього, Він чекає тебе. Бог помер за всіх людей, і Бог хоче, щоб усі люди спаслися. Нехай Господь допоможе ще багатьом із тих, які слухають нас, знайти Господа для спасіння власної душі. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги і цієї 53-ї глави книги пророка Ісаїї в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!